讲《加利福尼亚》第五章的5，从versetul 4。și îl plângeam mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea, nici să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a spus, nu plânge, iată leul care este din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a învins ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și am văzut în mijlocul tronului și al celor 4 văpturi vii, și în mijlocul bătrânilor un miel stând ca înjunghiat, având 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământ. Și a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui care ședea pe tron, și când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au prosternat înaintea mielului, având fiecare o harpă și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă spunând, vrednic ești să iei cartea, să-i deschizi pecețile, pentru că ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău, din orice seminție și limbă și popor și națiune, și ai făcut împărați și preoți pentru Dumnezeul nostru, și vor împărăți pe pământ. Și am văzut și am auzit glas de îngeri mulți de jur împrejurul tronului și al făpturilor vii și al bătrânilor, și numărul lor era de 10.000, de 10.000 și 1.000, spunând cu glas tare, vrednic este mielul cel înjunghiat să primească puterea și bogății și înțelepciune și tărie și onoare și glorie și binecuvântare și pe orice făptură care este în cer și pe pământ și sub pământ și pe mare și pe toate cele din ele le-am auzit spunând, acelui care șade pe tron și a mielului fie binecuvântarea și onoarea și gloria și puterea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii spuneau amin și bătrânii s-au prosternat și s-au închinat. Citim adesea acest cuvânt care este un imn de adorare care proclamă vrednicia Dumnezeului răscumpărător. Este o cântare nouă față de vrednicia Dumnezeului Creator din capitolul 4. În capitolul 4, dominant este ce a făcut Dumnezeu. Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești gloria și onoarea și puterea, pentru că Tu ești acela care ai creat toate și datorită voii Tale ele erau și au fost create. În capitolul 5, vrednicia este dată nu de ce a făcut Dumnezeu, ci este dată de faptul că Dumnezeul care a făcut toate a fost înjunghiat. El s-a făcut om, a devenit mielul lui Dumnezeu și a fost înjunghiat. Iată, Creatorul a toate este acum o victimă, Creatorul a toate, mielul înjunghiat strălucește prin răscumpărare. Ai răscumpărat, ai creat, este tema din capitolul 4, ai răscumpărat, este tema din capitolul 5, în care strălucește Domnul Iisus. Se cere cineva vrednic să deschidă cartea. Nu știm să spunem exact ce este această carte, am putea o bănui, sigur, doar un aspect din ce ar putea fi ea, că este cartea care conține programul instaurării împărăției lui Dumnezeu. Întâi pe pământ, sigur, și apoi în schimbările pe care împărăția lui Dumnezeu le presupune până la schimbarea totală cu ceruri noi și un pământ nou, o împărăție caracterizată de la Domnul Iisus, știm, care ne-a vorbit despre ea și despre Tatăl Său din această perspectivă, prin Sfințenia lui Dumnezeu, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pentru instaurarea împărăției lui Dumnezeu, nu mai este dreptatea ca poziție juridică pe care o au cei credincioși datorită sângelui răscumpărării, ci este dreptatea ca răzbunare pe de o parte și ca răsplată pe de altă parte. Tot dreptate, dar dreptatea care răzbună și dreptatea care răsplătește. Răzbunarea apare în capitolul 6 și este cerută și ea este doar amânată puțin, dar nu desființată, iar răsplata apare în capitolul ultim din Apocalipsa. Răsplata este cu mine, spune Domnul Iisus. El se califică, Apostolul Ioan plânge, am plâns mult. Îl înțelegem parțial, pentru că știa așa de multe despre Domnul Iisus, dar ca și cum totul s-ar fi șters dintr-o dată dinaintea ochilor lui. Nu știm ce a făcut să uite tot ce știa despre Domnul Iisus. Și se pune înainte că nu e motivul și nu e nici locul să plângi. Sigur, pe pământ, că sunt lacrimi, valea plângerii, dar în cer să plângi și mai ales când se pune o întrebare al cărui răspuns era ușor pentru el. Și apare îndemnul să nu plângă, pentru că iată, este leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, care a învins, se deschide cartea și după ce este prezentat cel vretnic, și anume ca un leu, un simbol al puterii imperiale, apare înaintea acestei scene cerești mielul. Mielul cel înjunghiat, mielul care a venit, spune cuvântul, și a luat cartea din mâna lui Dumnezeu, a luat cartea ca să o împlinească. Este o strălucită manifestare a suficienței Domnului Isus. Tatăl Dumnezeu avea o carte, trebuia deschisă și trebuia împlinit ce scrie în această carte. Și iată, vine Domnul Isus, a luat cartea din mâna Tatălui și a luat-o spre împlinire. Fac o paranteză pentru a spune că, după modelul acesta, oricând, oricine dintre noi are o problemă, are o carte pecetluită, nu știe, nu are o soluție, se cere ceva de făcut, iată, este cineva vrednic care poate să facă. În sulul cărții era scris despre el: vin să fac voia ta, Dumnezeule, iar aici este tot o carte, probabil tot un sul și cel care înțelege că despre el este vorba și că doar el este vrednic, se prezintă. Nu s-a prezentat să spună că sunt vrednic eu să deschid cartea, dar s-a prezentat să ia cartea și să o împlinească în tot așa cum este scris. Leul, simbol al puterii absolute, imperiale, a învins și a învins prin mielul înjunghiat, care este o expresie a slăbiciunii maxime, pentru că un miel este așa de ușor să-l victimizezi, așa de ușor să îl înjunghi, nu opune nici cea mai mică rezistență, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Și stau față în față o putere cea mai mare simbolizată prin leu și o mare slăbiciune. Poate că este într-un fel și în acest context acel principiu pe care l-a anunțat Apostolul Pavel cu mult timp în urmă să apară această scenă apocaliptică, când a spus că puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune. Aici strălucesc alături slăbiciunea maximă simbolizată de mielul înjunghiat, mielul înjunghiat fiind mielul lui Dumnezeu, fiind el însuși Dumnezeu și iată ajungând o victimă așa de ușoară. Și puterea lui Dumnezeu manifestată în slăbiciunea maximă imaginată de mielul înjunghiat. Ce urmează din aceasta este ce dovedește aceasta este răscumpărarea. Răscumpărarea, aș putea să spun în acest context, este temeiul vretniciei leului. Iar ca să facă această răscumpărare, leul a trebuit să fie întâi miel, un miel înjunghiat, care prin sângele lui a făcut posibilă răscumpărarea. Slăbiciune maximă și putere maximă, moarte pe de o parte în mielul înjunghiat și viață, sunt aceste două extreme pe care le recunoaștem în ceea ce este răscumpărarea, un aspect sigur al lucrării de mântuire. Aceasta apare adesea în Scriptură, putere și slăbiciune. Depinde atunci când este introdus într-un mod istoric, faptic, mielul ca mijloc de protecție, de răscumpărare, Exod capitolul 12, pe când Israel era rob în Egipt, cum știm, apare întâi slăbiciunea, slăbiciunea mielului înjunghiat, dar tocmai prin înjunghierea mielului și prin sângele care a rezultat din aceasta, a rezultat o putere protectoare față de îngerul nimicitor. Iar la puțin timp după aceasta, a strălucit Dumnezeu în toată puterea Lui și, cum știm, pe cât de slab este mielul înjunghiat în capitolul 12 din Exod, pe atât de puternic strălucește Dumnezeu în capitolul 15 pe malul Mării Roșii. Cuvântul spune, Domnul este tăria mea și cântarea mea, El a fost salvarea mea, acesta este Dumnezeul meu și îl voi lăuda. Dumnezeul tatălui meu și îl voi înălța. Domnul este un războinic, numele său este Domnul. Pe când erau în Egipt, era o victimă ușoară, mielul, și iată pe malul Mării Roșii, strălucind în toată puterea lui ca un războinic. La fel apare și în lumina Noului Testament și am să amintesc că în Efeseni capitolul 1 de pildă, cum știm, e versetul bine cunoscut, care ne prezintă răscumpărarea prin sângele Lui. Avem răscumpărarea prin sângele Lui. Este sigur sângele mielului. Iar în finalul capitolului 2, răscumpărătorul strălucește în putere pentru că se spune despre nemărginita mărime a puterii Lui față de noi, care credem după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți. Moartea mielului și apoi din moartea Lui un leu. Leul este puternic, leul aș putea să spun că este expresia învierii în mare putere, nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu. De crucea de pe Golgota, ce slab era Domnul Iisus, ce neputincios era. După ce în camera de sus isprăvise lucrarea, în sfârșit lucrarea, spune el, și pornește, cum știm, pe drumul gloriei, glorifică pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te glorifice pe tine. Imediat, la câteva ceasuri, apare marea slăbiciune a Domnului Hristos în grădina Ghețimani. Apoi, ca fiu al omului care este lipsit de orice putere, ca fiu al omului se roagă lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se roagă. Fiul omului, sigur, se roagă recunoscându-și slăbiciunea. Slab este și în Gabata, când este judecat, este slăbiciunea împăratului, care îl uimește până și pe Pilat, să răstignesc pe împăratul vostru, dar presat de cererile iudeilor, a hotărât răstignirea. A pornit pe drumul Golgotei, Ghețimani, Gabata, Golgota, iar la începutul drumului a căzut din pricina slăbiciunii sub povara crucii, iar apoi știm sfârșitul lui, un sfârșit care îl arată învins, este un mare învins. Numai că acest mare învins, mielul înjunghiat din care a curs sângele răscumpărării, a treia zi este leul, simbol al puterii lui Dumnezeu în dimineața învierii. Golgota are o seară, seara lacrimilor, a plânsului, și are o dimineață, a treia zi dimineața, dis de dimineață, când a înviat în mare putere, au rămas în urmă legăturile și ștergarul, a rămas gol mormântul, iar el este viu. Iov spune despre el: răscumpărătorul meu este viu, avem un răscumpărător viu, a murit un miel, dar avem un răscumpărător viu. Iar profetul și Isaia și profetul Ieremia adesea îl prezintă ca un răscumpărător puternic. Sunt atribute ale celui care a învins, deși părea că este un învins pe crucea de pe Golgota. Cântarea aceasta, o cântare nouă, repet, cântarea care proclamă nu creația din capitolul 4, ci răscumpărarea din capitolul 5, proclamă vrednicia mielului răscumpărător, vrednic este mielul. Apoi proclamă vrednicia mielului să fie răsplătit pentru victoria pe care a câștigat-o și aceasta și citim: vrednic este mielul cel înjunghiat să primească. Ce să primească? Cel din tâi lucru pe care îl primește este puterea. Cel învins prin slăbiciune este vrednic să primească puterea. Iar în al treilea rând, cântarea proclamă că Dumnezeu în adevăr l-a răsplătit pentru că îl vedem așezat pe tron alături de Dumnezeu, acelui care șade pe tron și a mielului, fie binecuvântarea și onoarea și gloria și puterea în vecii vecilor. Cel vrednic să fie răsplătit este așezat în această poziție care este strălucirea recunoașterii din partea lui Dumnezeu a vredniciei lui. În capitolul 4, pe tron este doar Dumnezeu. În capitolul 5, pe tron este Dumnezeu, Creatorul și Dumnezeu, Răscumpărătorul sau Mielul care a ieșit învingător. Răscumpărarea, ne se pare că o știm și cu siguranță că o știm. Dacă ne apropiem câteodată de ea, rămânem uimiți de măreția ei și de măreția lui Dumnezeu care strălucește în acest act divin, suveran, spiritual, poate și juridic sau legal. Ce înseamnă răscumpărarea? Răscumpărarea înseamnă o cale de a intra în noutatea unui drept de proprietate. Un drept de proprietate nou în sensul că nu l-ai avut niciodată, așa cum îl ai pe temeiul răscumpărării. Sigur, e mai greu de cuprins lucrul acesta, dar înseamnă să fi avut ceva cândva, să fi pierdut acel ceva pe care l-ai avut și să reintri în posesia ceea ce ai avut cândva, dar acest titlu de proprietate are noutate, adică nu se compară cu ce a fost înainte. Am citit despre o mică împrejurare, experiența unui copil. Ne ajută puțin să vedem deosebirea sau poate ceva din ce înseamnă răscumpărare. Un copil avea pasiunea să facă vaporașe. Așa era el preocupat și a făcut un vaporaș, așa cum l-a dus mintea lui și pe ulița locului unde locuia el trecea un mic râu și se ducea cu plăcere, îl punea pe râu, mergea, îl recupera, era vaporașul lui, îl bea. A venit un șuvoi mare, cum se întâmplă, i-a luat vaporașul, s-a supărat, s-a întristat, a pierdut vaporașul. Pentru un copil, sigur, era puțin, dar era mult pentru el. După un timp, a trecut prin oraș și a văzut în vitrina unui magazin vaporașul lui. Îl recuperase cineva și îl scosese la vânzare. Și s-a dus și a spus: ăsta este vaporașul meu, l-am făcut eu. Nu știu, se poate, dar nu, n-a vrut să îl dea. Zice: dar cât costă vaporașul? Și i-a spus, s-a dus, a cerut bani, a venit, a cumpărat vaporașul. Și când l-a căpătat, l-a sărutat și a spus: vaporașul meu, acum te iubesc mai mult. Te-am iubit când te-am făcut, dar acum te iubesc pentru că am plătit pentru tine. Așa este răscumpărarea. Răscumpărarea este un act divin prin care se adaugă o plusvaloare la ceea ce reintră în posesia lui Dumnezeu. O plusvaloare o recunoaștem în bucuria pe care a trăit-o femeia când și-a găsit banul pierdut. Banul pierdut a căpătat un plus. Ea nu se bucura când banul era în buzunarul ei. Era unul din zece, era un statut quo, nici nu se bucura, nici nu se... Era normalul vieții ei. Dar s-a bucurat și a împărtășit această bucurie atunci când a găsit banul pierdut. La fel a făcut și păstorul când a găsit oaia pierdută. Nu mai spun de tatăl care a dat dispoziții pentru marea sărbătoare să ne bucurăm și să ne veselim. E o plusvaloare pe care o aduce actul răscumpărării. Deci nu e o reintrare în dreptul de posesie, ci este o intrare într-un drept nou pe care nu l-a mai avut înainte. Răscumpărarea presupune un fel de parteneriat cu mai mulți parteneri. Un partener important este răscumpărătorul, iar răscumpărătorul este mielul leu. Mielul pe de o parte, leul pe de altă parte, înfățișând slăbiciune maximă și putere maximă în aceeași persoană. Răscumpărătorul este partenerul activ în actul de răscumpărare. Apoi este cel răscumpărat, care este partenerul pasiv în actul de răscumpărare. El nu are o participare activă, nici nu poate face ceva deosebit pentru ea. Odinioară, în vechime, în rânduielile mozaice din cartea Levitic, cineva își pierdea dreptul de proprietate, nu își putea plăti datorii sau așa, își pierdea casa, își pierdea ogorul. Sigur, el trăia lipsa pe care o avea, dar el nu putea face nimic pentru el. Trebuia cineva să se angajeze ca răscumpărător, să-i plătească datoria și să-l scoată din impasul în care. Așa este și participarea noastră, zero. Dacă nu este participarea răscumpărătorului, niciodată n-am fi putut să ne plătim această datorie. Iar într-un limbaj, cum știm, se spune că răscumpărarea este așa de scumpă că trebuie să renunți la ea. Legea spunea că dacă ți-ai pierdut casa și poți apoi să aduci prețul casei pe care ți-ai pierdut-o, plătești prețul și îți scapi înapoi. Dar cum să plătești prețul pierderii când tocmai că ai pierdut-o, că n-ai avut bani? Și acum de unde să ai bani să recuperezi, să răscumpe casa? E partea pasivă a celui răscumpărat în actul de răscumpărare. Vechiul proprietar este un vrăjmaș, este înșelătorul, mincinosul, ucigașul de la început, uzurpatorul, ca vânzătorul acela. Și-a însușit pe nedrept, n-a muncit nimic, dar și-a însușit. Și în grădina Edenului a fost o asemenea tranzacție, a venit cineva și a furat coroana creației lui Dumnezeu și și-a însușit-o. Sigur, suveranitatea lui Dumnezeu a lăsat lucrurile să curgă așa, pentru ca omul creat să capete prin răscumpărare o plusvaloare, prin dragostea lui Dumnezeu. În creație a strălucit Dumnezeu prin putere, prin înțelepciune. În răscumpărare strălucește întâi prin dragoste, iar această dragoste, care e o mare slăbiciune, trebuie să recunosc, și oamenii recunosc că dragostea este o mare slăbiciune. A avut Dumnezeu această, și are Dumnezeu, a iubit atât de mult lumea, că a dat pe singurul, nu s-a uitat la ce a avut mai scump, la fiul său singur prea iubit și l-a dat pentru ca să răscumpere această lume, pentru că dragostea este oarbă, dragostea este plină de slăbiciune, dar tocmai aceasta este secretul puterii ei, pentru că dragostea este tare ca moartea, spune cuvântul lui Dumnezeu, și poți să ia moare, că așa a murit Dumnezeu pe crucea de pe Golgota, dar dragostea a supraviețuit mai puternică decât moartea. Și-a înviat a treia zi și este puternicul răscumpărător care trăiește. Prețul răscumpărării este viața mielului, pentru că sângele este viața, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și noi când spunem despre sângele prin care am fost răscumpărați, trebuie să recunoaștem viața angajată de Domn, a murit Dumnezeu pentru ca să plătească acest preț al răscumpărării. Despre prețul răscumpărării, Pavel spune sângele, am fost răscumpărați cu sângele lui. Despre prețul răscumpărării, Petru are o expresie frumoasă pe care ne-o reamintim întotdeauna. Am fost răscumpărați cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată. Iar apostolul Ioan vorbește și el despre sânge și adaugă un plus. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Acesta este prețul răscumpărării și acesta este cel care adaugă acea valoare în plus la ce am avut înainte doar prin actul creației. Este o poezie a unui poet creștin. Cred că poezia se numește Cumpărătorul de suspine și înfățișează un negustor de sclavi, de robi, care trece printr-o cetate și își mână sclavii. Dacă cineva dorește să îi cumpere, să îi poată vedea și să îi poată cumpăra. Și trece un tânăr bogat și vede între robii pe care îi ducea legați în lanțuri, vede o fată tânără care plânge și este zdrobită. Ceilalți erau indiferenți pentru statutul lor de rob și treceau prin cetate lăsând în urma lor numai praful. Și omul acesta tânăr e foarte atent la ea, o vede plângând, dar vrea să o ajute, se oprește. Oprește tot convoiul sclavilor pe care îi duce negustorul de sclavi și îl întreabă pe negustor cât. Negustorul nu îi spune și el bagă mâna și scoate o pungă cu bani și îi o dă. Și negustorul se uită cu dispreț la el și el mai scoate încă o pungă și el mai scoate încă o pungă. Și fata este zdrobită, atâta aur pentru o sclavă. Și el nu acceptă tot aurul pe care îl dădea tânărul acela ca să o răscumpere pe sclavă. Și are un dialog cu el și îi spune, o inimă pe aur nu se vinde. Și adaugă, te prinde suspinul și te doare și te îngheață. Ei bine, iată, viață pentru viață. Și tânărul a înțeles, a eliberat-o pe fată și a luat locul ei și a pornit convoiul mai departe cu cel care a plătit cu viața pentru ea. Așa a făcut răscumpărătorul nostru și a dat propria lui viață, nu cu aur sau cu argint, cum spune Apostolul Petru, ci cu însuși sângele său, beneficiarul actului de răscumpărare. Beneficiarul actului de răscumpărare, paradoxal, nu este răscumpărătorul. Ai răscumpărat pentru Dumnezeu, spune cuvântul. Iar la începutul, în capitolul 1 din cartea Apocalipsa, a răscumpărat pentru Tatăl său. Pentru aceasta s-a angajat Domnul Iisus când a luat cartea să o deschidă, a citit în ea, a plătit prețul răscumpărării pentru Dumnezeu. A căpătat Dumnezeu ce? Din făpturi făcute din țărână, mulți fii în glorie asemenea celui întâi născut, care este Domnul Iisus, Fiul unic, prea iubit al lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a căpătat frați, mulți frați, și a căpătat ceea ce cuvântul prezintă corporal, mireasa lui, ca o răsplată pentru actul răscumpărării. Sigur, a beneficiat Dumnezeu, dar au beneficiat și cei răscumpărați. Și cuvântul pe care l-am citit spune, ai făcut din ei împărați și preoți. Ce erau? Făpturi, oameni făcuți din țărână, iar acum sunt împărați și preoți. Un statut cu totul nobil și un destin cu totul nobil. Preoții aveau rostul să conducă slujba de închinare, de adorare față de Dumnezeu sau, cum spune Apostolul Petru, să vestim virtuțile minunate ale celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Un Dumnezeu beneficiar prin acea plusvaloare pe care a adăugat-o mielul prin sângele lui și omul beneficiar al acestei plusvalori a sângelui răscumpărării. Reamintesc ilustrativ acea fată din Psalmul 45, care este o roabă de război și care ajunge împărăteasa, împărăteasa de la dreapta ta, stă îmbrăcată în aur de ofir. Dintr-o roabă de război ajunge nu un om liber, ci ajunge împărăteasa gloriosului, războinic care s-a luptat pentru aceasta, care s-a expus pentru aceasta, iar în perspectiva capitolului pe care l-am citit și a dat viața pentru ea. Probabil că la fel am putea o înțelege și pe Rut. Și ea a beneficiat de un act de răscumpărare, era o văduvă moabită, fără drept, o văduvă săracă, și care prin lucrarea de răscumpărare, sigur, a beneficiat Boaz, a câștigat, a plătit și a câștigat. Nu dă omul bani pentru nimic, a plătit, a câștigat, dar și ea a avut de câștigat ajungând o doamnă în Betleemul, unde culegea spice în urma secerătorilor. Lucrarea de răscumpărare, imnul care proclamă vrednicia Domnului Hristos și vrednicia lui Dumnezeu.